Tervetuloa mukaan! Tänään me pureudutaan aiheeseen, joka on tilastojen valossa tosi yleinen, mutta josta puhutaan aivan liian vähän. Lähteiden mukaan noin 15% kaikista todetuista raskauksista päättyy keskenmenoon.
Aivan. Ja esimerkiksi Ranskassa arvioitaan, että joka neljäs nainen kokee sen elämänsä aikana.
Ne luvut on ihan valtavia, mutta ne jää helposti vain numeroiksi.
Juuri niin. Ja tänään me ei katsota niitä numeroita, vaan sitä ihmistä siellä takana. Me sukelletaan 36-vuotiaan Dianen tarinaan.
Kyllä, ja hänen tarinansa kautta ymmärretään paremmin sitä tunnemyrskyä, niitä fyysisiä kokemuksia ja haasteita, joita keskenmenoon liittyy.
Ja ennen kaikkea sitä, miksi se hiljaisuuden rikkominen on niin tärkeää.
Lähdetään liikkeelle vuodesta 2017. Diane on silloin 32-vuotias. Hän ja hänen miehensä Maxim päättävät, että nyt on aika yrittää lasta.
Ja pian se onnistuukin. Raskaustestin ilmestyy 2 viivaa.
Mutta se hetki ei ole niinku ollenkaan sellainen kuin elokuvissa. Se toinen viiva on tosi haalea, melkein näkymätön.
Eli sen odotetun riemun sijaan ensimmäinen tunne onkin epävarmuus.
Täysi epävarmuus. Ja he menevät sitten verikokeeseen asian varmistamiseksi. Tulokset tulee sähköisesti, mutta he sopivat, että eivät katso niitä ennen kuin Maxim palaa työmatkalta.
He haluavat jakaa sen hetken yhdessä.
Niin, mutta se odotus on ihan liian piinaavaa. Diane on töissä ja hän livahtaa vessaan, istuu siellä lattialle ja avaa sen tiedoston puhelimellaan.
Ja ne luvut eivät näytä hyviltä.
Eivät todellakaan. Se raskaushormonin, eli beta-HCG:n, taso on aivan liian matala.
Joo, ja tässä on hyvä selventää, että sen hormonitason pitäisi niin kuin tuplaantua parin päivän välin raskauden alussa. Ja jos se ei nouse odotetusti, se on yleensä se ensimmäinen hälytysmerkki.
Juuri näin. Hän soittaa kätilölle, joka on rauhoittava. Mutta sitten kun hän menee lääkärin sijaisen vastaanotolle, niin kokemus on jotain aivan muuta.
Miten niin?
Lääkäri katsaa niitä lukuja ja toteaa melkein välittömästi, että kyseessä on keskenmeno.
No voi ei.
Ja keskustelu siirtyy heti teknisiin juttuihin, lääkkeelliseen tyhjennykseen ja kaavintaan. Diane itse kuvaili sitä hetkeä uskomattoman väkivaltaiseksi.
Ja tämä on valitettavasti niin yleistä. Lääketieteen rutiini ja potilaan inhimillinen kriisi, ne vaan törmäävät.
Niin.
Lääkärille se voi olla päivittäinen toimenpide, mutta Dianelle se on elämän mullistava tragedia. Ja siinä kuilussa se empatia helposti katoaa.
Aivan. Kun Maxime sitten tulee kotiin odottaen ilouutisia, Diane joutuukin kertomaan, että he ovat menettämässä vauvan. Mutta sitten tarina saa täyden käänteen.
Ai miten?
Muutamaa päivää myöhemmin ultrassa kaikki onkin hyvin. Alkio on oikeassa paikassa ja hormonitasot ovat nousseet juuri niin kuin pitää.
Mikä helpotus. Voin vain kuvitella sen tunteen.
Se oli valtava. Ja he kertovat onnellisina perheilleen. He uskovat, että pahin on ohi.
Mutta se ei ollut.
Ei ollut. 2 viikkoa myöhemmin seuraavassa ultrassa lääkäri on pitkään hiljaa. Mittailee vaan ruutua.
Se hiljaisuus on aina se pahin merkki.
On. Ja sitten hän toteaa, että alkio on liian pieni. Raskaus ei ole edennyt.
Ja miten tilanne siitä eteni?
Lääkäri on ystävällinen, taputtaa Dianea olalle, mutta sitten hän lähtee ja jättää heidät kahdestaan sinne pimeään ikkunattomaan huoneeseen.
Se tunne siitä, että sut vain jätetään sen musertavan tiedon kanssa, se on niin voimakas kuva.
On todella. Mutta sitten tapahtuu jotain tärkeää. Kun Diane menee kätilön luo, tämä kertoo, että on olemassa 3. vaihtoehto.
Aivan, sen lääkkeellisen tyhjennyksen ja kaavinan lisäksi.
Juuri niin. Se 3. vaihtoehto on odottaa, että keho hoitaa prosessin itse luonnollisesti.
Ja Diane valitsee sen.
Kyllä. Ja hän kuvailee sitä valintaa pelastavaksi. Se antoi hänelle takaisin edes pienen osan kontrollista.
Totta kai. Se ei ollut enää joku lääketieteellinen toimenpide, joka tehdään hänelle, vaan aktiivinen valinta. Se antoi aikaa sopeutua.
He päättävät pitää kiinni aiemmin varatusta Islannin matkastaan. Ja keskenmeno alkaa siellä.
Islannissa?
Kyllä, he ovat kuumassa lähteessä, keskellä sitä karua, upeaa luontoa. Ja Diane kuvailee sitä kokemusta yllättävän seesteiseksi.
Mielenkiintoista. Ei siis traumaattiseksi.
Ei. Hän tunsi olevansa osa luonnon kiertokulkua, ei potilas sairaalassa. ja hän korosti, miten tärkeää oli, että Maxim oli siinä vierellä eläin sen hetken hänen kanssaan.
Se on psykologisesti tosi merkittävä hetki. Kun trauma jaetaan, se muuttuu yksinäisestä kärsimyksestä yhteiseksi suruksi.
Aivan. Islannista palattuaan he päättävät yrittää heti uudestaan. Ja Dayan tulee raskaaksi jo saman vuoden marraskuussa.
Ja tällä kertaa hän oli luottavaisempi.
Kyllä, aluksi. Mutta juuri ennen sitä ensimmäisen kolmanneksen isoa ultraa alkaa taas verenvuoto.
Voi ei. Ja taas päivystykseen.
Taas päivystykseen. Ja Dayan kertoo, että tällä kertaa hän näki itse heti ultrakuvasta, että kaikki ei ollut hyvin. Se kuva oli tyhjä.
Hän tiesi itse ennen kuin lääkäri ei sano mitään.
Hän tiesi. Hän sanoi tienneensä heti, että se oli ohi.
Ja sitä seurasi tietysti valtava tunnemyrsky.
Suru, raivo, syyllisyys. Miksi juuri meille jo toisen kerran? Ja se musertava avuttomuus.
Mm. Ja tällä kertaa se fyysinen kokemus oli ilmeisesti aivan erilainen.
Todella erilainen kuin Islannissa. Keskenmeno tapahtui kotona ja oli äärimmäisen kivullinen. Hän kuvailee itseään haavoittuneeksi villieläimeksi, joka ähkii tuskissaan tyynyyn.
Se on se puoli, josta ei puhuta juuri koskaan. Se voi olla fyysisesti todella raju kokemus. Ihan kuin pienoiskokoinen synnytys.
Mutta ilman sitä onnellista loppua.
Juuri niin. Ja sitten se kipu yhtäkkiä vain loppui.
Kyllä. Toisen menetyksen jälkeen lääkäri kehottaa heitä vain yrittämään uudelleen. Ja niin he tekevät. Helmikuussa 2018 Dayan on raskaana kolmatta kertaa.
Voin kuvitella sen tunteen. Iloa on, mutta sen päällä on jatkuva paksu ahdistuksen kerros.
Juuri niin. Et uskalla kiintyä täysin, koska aivot yrittää suojella sua uudelta pettymykseltä.
Raskaudesta tulee selviytymistaistelu.
Aivan. Ja Dayanen pelko konkretisoituu jälleen, kun verenvuoto alkaa melkein päivälleen samassa vaiheessa kuin aiemmin.
Ja taas päivistykseen. Kolmatta kertaa.
Kolmatta kertaa. Dayane kuvailee sitä jännittystä huoneessa käsin kosketeltavaksi. Hän vapisee niin, ettei pysty puhumaan.
Ja sitten lääkäri asettaa sen ultraääni-anturin hänen vatsalleen.
Ja ruudulle ilmestyy vauva, elävä liikkuva vauva. Helpottuneisuus on valtava, mutta Dianelle se on vain hetkellistä. Hän sanoo menettäneensä kaiken viattomuuden ja kevyyden raskauteen liittyen.
Kyllä, vaikka kaikki on hyvin, hän tietää, että kaikki voi silti päättyä. Se on se pysyvä jälki, jonka menetys jättää.
Juuri näin. Pelko pyörii hänen päässä jatkuvana kehänä, kunnes eräänä yönä hän herää ja tuntee vauvan liikkuvan.
Ensimmäistä kertaa.
Ensimmäistä kertaa. Hän kuvailee sitä kuin pieniksi kupliksi vatsassa. Ja se on se käännekohta.
Aivan. Se on ensimmäinen viesti elämästä, joka tulee hänen omasta kehostaan, ei lääkäriltä.
Siitä hetkestä hän alkaa uskoa, että tämä voisi oikeasti onnistua. Ja marraskuussa 2018 23 tunnin synnytyksen jälkeen heidän tyttärensä syntyy.
Uskomaton tarina.
On, todella. Äitiyslomallaan Dayan alkaa kirjoittaa kirjaa kokemuksistaan. Hänen tavoitteensa on murtaa keskenmenoa ympäröivä tabu.
Ja hän nostaa esiin myös sen, miten yhteiskunta reagoi, tai siis on reagoimatta.
Niin, ne niin sanotut tappavat lauseet.
Juuri ne. Kommentit kuten ei se mitään, saatte te uusia, tai sehän oli vasta solumöykky.
Ne on varmasti usein hyvää tarkoittavia, mutta ne osuu niin kipeästi.
Osuu. Ne on klassinen esimerkki siitä, mitä kutsutaan mitätöidyksi suruksi. Suruksi, jolle yhteiskunta ei anna lupaa.
Aivan.
Vaikka tarkoitus olisi hyvä, niin se viesti on, että sun menetys ei ole oikea tai merkityksellinen. Pitäisi vaan sanoa, olen pahoillani, olen tässä sua varten.
Tarinalla on onneksi toiveikas jatko. Dayan sai tyttärensä jälkeen myös pojan. Ja hän on perustanut verkkosivuston, jossa hän ja monet muut naiset jakavat kokemuksiaan.
Hän on siis onnistunut kääntämään sen oman tuskansa voimavaraksi, joka auttaa muita.
Kyllä. Dayanin tarina on siis matka syvästä henkilökohtaisesta tuskasta julkiseksi puolesta puhujaksi.
Aivan.
Se on kertomus hiljaisuuden murtamisesta ja samalla tarina toivosta, että monienkin menetysten jälkeen on mahdollista perustaa perhe.
Juuri niin. Ja hänen kokemuksensa paljastaa sen valtavan kuilun lääketieteellisesti yleisen tapahtuman ja sen syvästi henkilökohtaisen inhimillisen kokemuksen välillä. Ja se saa sut varmasti miettimään, mitä muita yleisiä inhimillisiä kokemuksia me kestämme hiljaisuudessa ja mikä on sen hiljaisuuden hinta niin meille yksilöinä kuin koko yhteiskunnalla.